ungende wetu wembimbiria. Ochipama chelongiso lembimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu wembimbiria, chikasilove.
Yoku kwa ma Yesu, oto kwa tao musu, yoku kwa ma Yesu.
Manji suku yombembwa avusumunwisile elongiso lyetu ong'ono silo twimbelo pandu kusuku yetu kuonene wosi haye watava okuti ong'ono silo tulisanga vashi tukasile sanju lyalwa twatambula ukanda umwe watundilako vila nova oko ndotoko vila nova ko wambu watusonena ukwetu londuko Lusianu Kalusendu okwetu Lusianu Kalusendu ndao tuyevite twapandula chalwa kutambula ukanda wove ukwetu vati ndilivela ukuti ochipa machilo cha mamako ochomoni okwetu tulaka kwa mama kolochipama nde pingilo lyove ndangana wapanga tulaka wo kutuma echiove wapinga vukanda wove ya tukasivo kusapwira okuti echi otambula bitwa kutumisa noke tusonehene kutusapwirako ndahe vyapitira ndandati ulo wakala ukanda ukwetu Lusianu kalusendo eyo sangiwa kimbo lyokaluva oko ndoto kovira nova twapandula chalwa okutambula ukanda wove ngala akusumunuise la misapo epataliove la misapovo ekambaliove abakwetu ongono silo tukasio kwa makoko wa mosi okapitulu kacho oitu ochinimbu sete toke tukapitina ko kapitulu nove ko chinimbu cha tete kwa mosi okapitulu oitu ochinimbu sete toke tukasulira okondoto ko kapitulu kechia ochinimbu cha tete ochimaho chetu onjala yondaka ya suku onjala yondaka ya suku tulombi handi pandu panduko kuove angala yetu Yesu Kristu onduko yove isivayiwe twapandula chalwa omove watava okuti ongosilo tulilongisa valio ndaka yove ndo tuisumunwisile angala vonduko yove ikola amen ya tukasio kufetika kutanga kochinimbu chepanduvali ondaka ya suku vati Yehova walisinga ochisingo lulamba wa Yakomba hati sivalako vali ndangochi mosi chovilinga vyavo sivalako vali ndangochi mosi chovilinga vyavo kulovati Yehova walisinga ochisingo lulamba wa Yakomba ulamba wa Yakomba ocho nye echikulovalinga vati ulamba wa Yakomba chikasimwe nochindekase changala Yesu Kristu echichilekisa okuti Yehova walisinga la Mesia wakala okuya kakuli esingo la limwe lyaverapo okuti esingo lilo lisule yeverela handi esingo suku walisinga lalyo vati siva lako vali ndangochi mosi chovilinga vyavo velivululilo twachimola chiwa okuti suku kaiva lako ovilinga vyetu vosi yetu ndava kwa Kristu ndava kwa lofeka ovilinga vyetu vikasiko vaso asuku kwenje yevati amesiva lako etutuba kwa Kristu etekerimwe tukatalama kwa vaso chalo cha Kristu hatutambula olo nima vyo vilinga twalinga echi twakala kirulieve ndaviwa nda mimi ndechi tutanga kwa Korindu okapitulu katano ochinimbu chekwi koloneke vya Amosi omanu vatuwile okusoleka akandu pwanyo manu vai valeleko okuti etekerimwe akanduwa cho akatukulukira kwa vaso asuku loko vaso manu etekiria cho suku okaivaluka ekandu lekandu kasiko chinimbu oitu ofeka he kaichirimbuka kaichirurumira vosi vatunga mohe kavalili kaitumoha he ondolwi ninu kairisengi he lokutepuluka vali ndolwi ninu vengito ochinimbu chilo chilomboloka nye echi chitava chikasi chimwe chalinga ndo chilimawe chirulumisa osi mama vati omanuhe kavaluluma echi chakala ochindekase chokuti eteke suku ava wisira ekangiso ongongo yosi ikaluluma etaliliro nda umunu wenda ko Samaria pamwe vali kongilikali hale wenda kombetere omona chiwa ndomo ofeka yacho yikasing'omu momwe kamulomboloka kosimbu olofeka vyacho vyakala leposo lyalwa kwenda kwa kala vyalwa vyatalala pwai etaliliro olofeka vyacho vyalinga ekango lyang'o echi ochindekase chekangiso lya suku lyawira ofeka yacho suku walokirako lonyeng'o yalwa kolo kapitulu vyoko vaso tukamola okuti vohuminyo yavali kuminya koloneke vyoko vaso mohuminyo yacho mukwetevo olohuminyo vyofeka echi tulilongisa embimbiriya tusanga okuti olonjeja vyosi echi suku ali kuminya chimweko munu wali kuminyavo ofeka yacho echi suku alinga hati ene uizareli ukalinga ndoto ocho kachive talika kepata lya izareli pwai chivetavo kolonungi vyacho hale pamwe kofeka omo vatunga ndoto echi ocho chingokera okupopya okuti evivilekiwe tali kofeka ya izareli handi kachikasi okutenisiwa kwalo huminyo vya suku ochili vayundeya vamwe vakasi okutiuka vofeka yavo pwai echi handika chikasi okutenisiwa kwalo huminyo vya suku. Aba vakasi okutiuka vofeka yavo, vakasi ngo okutiuka obo mwene, pwai kavatiukire komwenyo we spiritu. Oloneke vio, asumuha suku handi kawulile Izareli. Oloneke vio wabakwe tubafetika okutiuka, vatuika oviti, kwenda vatuika vo evi vimwe vitava okuringa okuti, ocho vipitise oba vandecho loleko la vimwe vikuavo, momo obava apitile nda ngove kala soko. Pwaiye chilopo handi chitito chalwa kuseteka lofeka yosi. Omoriacho handika chitava okupopia okuti, olohuminyo vyasu kuvika sio kutenisiwa. Okutiuka kwa Izareli vofeka yavo, handika kwa tenisirwe, etari kolupaleluoko Nova Yorke, kusangiwa vahali vayundea valwa, ababaka sivofeka yavo, vasule, echi yava kwetu, chikwete elombo lwilo limwe. Kochinimbu nome, vati yeho vasuku wapopia hati, etekeli mwefisira ekumbi pongunchi, nena uwelema pokati kutanya. Imwe vali onjanjakulu uprofetu wa mosi otukula etekeli yacho, vati etekeli yacho. Konyima oko twachilongisa ayo kuti ondaka yacho ilomboloka etekeli ya Yehova. Etekeli yacho, ochindekase cholo hali vyalwa vitaini niyo lwali. Momo ovyo vike ya tete osimbu andi ovoka vanyone hene. Etekeli yacho, lifeti kalowele mawalwa. Amosi opopia evi vilaka oku ya ndoto. Kwenda evi vianoke, etekeli ya Yehova handi kalie ile, ekumbi handi kalia nginine. Kwenda kolwali handi kakwe ile owelema. Echi ya mosi asone haolondaka vilo, etekeli ya chohandi liakala ochipana chalwa. Kochinimbu ndeshi vati, mongo luisa olo feshta viene haviringi vyokulira. Lovi sungo viene haviringi vyokulite tena. Ndu wali siyo vikenei, neni avangu kovitwe viene vyosi. Chiringa ndokulirira omola ulume wongunga kwenje fulilo liacho ndeteke liosi. Yalwa, ya kalie kulo tulete Amosi yongwani na po Izareli. Ocho vati, ndi pongolo la olo feshta viene haviringi vyo kulira. Tuwakuni hao kutisuku waichele ku Izareli olo feshta e panduvali. Pokatiko olo feshta viacho, pakala vimwe vitatu okutialume vosi. Teva enda ko Yerusalemu. Pwanyo kuya kwa Yosefe, ocho tumola ukuti kolo feshta viacho. Pokuya kwa vokolo feshta ovinaka vya nderendomo vya sesa menene. Okuya kwa feshta yacho, chasukirile okuya lesanjuri alwa. Kochirie ava kwetu, kakulio munulomwe okutienda kwa feshta pwanyolira. Oloneke vya chovya kala oloneke vya kusiva ya Yehova. Chilo pwanyisuku ovasa puila okuti, ndangova ringa olo feshta vyavo, pwanyika vikala vya sanju, viringa vya okulira. Suku opongolo la olo feshta viacho kwenjeka vikala vali ndomo aviyongwirire. Ondaka ya mako yiti ovisungo viene viringa vyokulite tena. Echi chilomboloka okuti, echi ekangiso lya suku liva wira lomwe pokatika vote na ukwimba vali ovisungo, lomwe osanjuka vali. Vosi Yesu molika, oloneke vilo echi nditala ovisungo vimbiwa kolwali chilekisa mwani okuti kaviechi esanju ndango naito. Vamba ngo pwanyika vasokolola vali nye vakasio kuimba. Ochirio visungo vyacho viva kokela vali chalwa ke kandu. Pwanyika vimaha esanju ndango naito. O visungo vyo loneke vilo vyaso kamene lo visungo vya vavalira. O loneke vilo ava kwetu. Nda oyevela o visungo vimbiwa vyo kurie yalika. Echichika sichina suku wapo pelevati. Mongolo la o visungo viene haviringi vyo kurira. Ondaka ya makoyiti. Chiringa ndokulirira omola ulume wongunga. Kwenje efulilo liacho, ndeteke liohari yalwa. Kolo neke viacho, chakala okuti, nda omanu valirira chimwe, chava sakisa, ocho vawala ovikenei, kovitwe, kwenda vali, valitukusa etiko, echi ocho chakala okupita kolo neke viacho. Ocho chapopia Yehova, ovinaevi, ovyo mwene viapita ndechi suku achipopia. Tukasi kochinimbu 11. Yehova suku wapo pia hati. Kuia oloneke chimuisa ofeko njala. Onjala yoku ulia hayoko. Pamwenyo na liovava hayoko. Te onjala yoku yeva olondaka vya Yehova. Ya ava kwetu kulo kuli ondaka imwe inene. Kulo tuwasangako onjala yoku yeva ondaka ya Yehova. Onjala ndei ya tukui wandeti kulo. Kayashi ya tere. Suku wae chere kuizareli. Ondaka yaye. Ovo puwain, vayirikala kavayiyevele kavataveleko kwenda kavayilita kumula kali Yesu kuwa vasapwila okuti kukeya oloneke vimwe okuti ondaka yaye ovo vakayisukila poãi kayikamõleha vali kakukakala vali olohundi viondaka ya suku koloneke viaco ndañgo omunu oñualañuala okulupoka mokusandilia pipa liondaka ya suku kakayisanga vali oco kulova ti ndi kaca onjala vofeka poãi hanjala yokuliako ndi kaca onjala yondaka ya suku ondaka ilo avakuetu ya loñavo kokuetu etali suku etali ilo osapwila omanu kwenda osapwila olofeka viosi okuti ava kavatava kondaka ya ñala eteke limue ova yupa kuenje eci vakayivanjilia kavakayimõla vali ndi sima okuti eci ca fetika ale ndaño vofeka yetu kolofeka vimue ndeci koamerika ci moleha vali enene koamerika omanu valua kavatava vali kondaka ya suku akongelo a linga olonjo vioku ñualehela ondaka ya suku kayikundiwa vali kaliye kwiya onjala lenyona liondaka ya suku oloneke vilo akongelo alua a tinduka vondaka ya suku nda omo ca mamakuomo ndopo muẽle tu mõla eci ca pita koamerika okuti olonembele vialua vya yika vina handi vya yuluka kavi kuete vali unene w'esipiritu kolofesta vialua ondaka ya suku kayiyevala vali oco muẽle avakuetu omanu valua vakuete ambimbiliya kolonjo viavo puãi ocitangi ceci okuti havaluako vatanga hale va likapela okulilongisa ondaka yiwa ndaño muẽle okutanga ambimbiliya avo kavaluile va tẽla okuci linga okulikokela ale pamue okulikolela yapa katu ci popia ale kava likolele liale mbimbiliya liaco ndi sima okuti etali lilo onjala yondaka ya suku ya fetika ale okuya vofeka yetu puãi kula ohandi hĩse kofeka yetu kolofeka vimue viokosamua eci nda pitako okutala avakuetu ocitangi omanu kavayongola ondaka ya suku kocinimbu ndoze ondaka ya suku yoyo ya mako vati va tunga yala tunde kokalunga toke kokalunga tunde konorte toke kutundilo va ñualañuala hava sangi ondaka ya yehova puãi kava kayisanga ya omanu avakuetu va ka tunda kokalunga toke kokalunga kakuavo oku sanda ondaka ya suku omo suku ukuaci sola oco wa tumile ondaka yaye komẽla wovaprofeto puãi omanu va likala okuyiyevelela ovaprofeto vaco va lupokaisa vakuavo va va ponda oco kaliye suku uha ka ka popia vali lavo eci tu ci lete ale kofeka yetu olonjila vialua nda tuwa okutambula ovikanda viomanu valua vi lekisa okuti ondaka ya suku kayi kasi vali okulongisiwa kovaimbo avo kofeka yetu avakuetu onjala yondaka ya suku ya fetika ale okuiñila avakuetu tu kũlĩhi ciwa okuti ocikundi cetu oku sandula ondaka ya suku nda kuiyanye nda kuiyanye kocinimbu 13 vati eteke liaco afeko va posoka kwenda akuenje va mbuka lenyona ndaño avakuetu va malehe vana handi ka va kuete ongusu yokwenda yokulupuka lavo hale pamue va kuete handi ongusu okuti va tẽla va lupokako lanyelanye lavo le va ka ye vavo enyona liondaka ya suku va ka lupukila okuloko paĩ ondaka ya suku kava kayisanga vali tu kasi kocinimbu 14 ava va lisinga la esima ya samaria vati ndomo suku uyove a kasi lomuenyo andani kwenda vali vati ndomo onjila ya mbeleseva yi kasi lomuenyo ava va ci linga va kupuka kwenda lokuvotoka kava votoka vali kulo tu lete okuti vaisraeli va kala locituwa coku lisinga londuko yolosuku viavo eci kulo va tukula vati asima ca kala onduko yociñumañuma cina culu va litungulile ndosuku ociñumañuma va ci tumbikile kombetele oviñumañuma viaco viasi via kala vivali cikuavo ca kala kondani cikuavo ca kala kombeleseva noke kua kalavo kombeleseva okondoto kua kalavo onembele yimue inene yoku fendela olosuku viavo oco okapitulu kalo ka sulila lepiso lia suku omo liefendelo lioviteka va kala oku kuama ondaka yiti ava va ci linga va kupuka loku ka tuka vali lakamue eci ci lekisa ndomo uvyali wokonorte wa kupuka naito naito olonungi viokonorte va mbatiwa kupika kuenje oko va katakata lalimue teke va ka yevala vali ndu uvyali wa isaraeli eteke va keya vali vofeka yavo ka va ka litenda vali nda vanorte poniva keya ndepa talimo silika ya Israeli lina liatenderwa vapatacho ekwina avali kalietu kasho kulombokela ko kapitulu 9 o kapitulu kalo ka 9 kayi kaolonda kavya mosi vina asapwila Israeli noke ya mosi ovanja kovaso lokule kisaulamba ulaika okuyirira ochisupe cha Israeli kochinimbu cha tete vatinda mola Yehova yu otai konene yutala kwenje wapopya hati veta otuluku kitwo kilu toke otiliku tuoposi tululuma tunyanyo waira kovitwe vyomanu vosi ava vasupapo ndivaponda losipata lomwe umosipo katika votila lomwe umosipo katika vo opuluka echi hava kutichika sinye echi chikase chindekase chokuia kwa vasuria echi kulo vatukula utala kachikasi utala una watungire la Salomone vonembele ko Yerusalemu hachoko pwaindi simo kutie chichakala utala una wakala vonembele ya mbaale ko Samaria ochili ko Samaria kwakala utala umwe noke kutala wachoko valumbirale ovirumba vyokulumbira suku yavo mbaale ovimano vyonembele yacho ya mbaale lopo mwene toke etali handi haiko visangiwa ondaka ya makovati veta otuluku kitwo kilu toke otuluku kitwo posi tululuma tunyanyo wala kovitwe vyo manu vosi. Echi yava kwetu chilekisa okuti. Koloneke unyani akava ngwala. Okuti wangwala ofeka yacho ochingonja. Osimbuwa ndika vyalele. Ovaka sandiri ya ochikiriro volo nembele. Pwanyo lo nembele vika teyaiwa. Kwenjeka vaka mola apa vaka tirira. Ocho manuvalwa. Kwenda vaka kupukirwa lolo nembele vyacho. Kulo ndaka vati avavasu papo. Ndiva ponda lolo sipata. Lomwe umosipo katika vo otira. Lomwe umosipo katika vo opuluka. Awa kweto kangiso lilo linene chalwa. Ngalavati, ndangova mwasimo kutietutu puluka. Panya mwapuluka kukupukwilwa lolo nembele. Ame mwene, ame ndiva tata. Kwenche, kava puluka ndangona ito. Ndaka ilo inene chalwa. Ochiri yava kwetu. Kwa kala vamwe, vapuluka. Panya mwavosi vapuluka. Ndao kutika vafirelo sipata. Vambati wakupwika. Ocho kulongala akashi okupopela vati, kavapuluka lomwe opuluka ndango umosi. Ondaka yacho inene, kwenda itulingile elongiso yokuti, echi suku wapopya, ochi linga mwele. O kwetu wakambali ange, yevele lachi walutate wosi, nda suku wapopya hati ndipisa chimwe, ocho opisa mwele. Handi yevele londaka vyacho, kulo tukashandi okuvipitulu lavari, kochi nimbu cha tetio kapitulu 9, vati ndamola Yehova yu, otaikonele yutala. Kwenje wapopya hati veta otuluku kitwo kilu. Toke otuluku kitwo posi tululuma. Tunyanyo wala kovitwe vyo manu vosi. Ava vasu papo, ndiva ponda losipata. Lomwe umosipo katika vo otila. Lomwe umosipo katika vo opuluka. Kulokuli yolondaka yume vipe pachalwa. Havyo vya poso kachalwa. Ochiri ya wakwetu. Nda etali lilo etuka tuyongola okutambula ondaka yangala. Nda okuti etali lilo tulikala ondaka yangala. Katukala voki chimechi kwavo. Tukuni hiyo kuti, noke ngala otu yupa. Kwenchechi kapita letu okuti, omanuvatunda oko vandandeti, okulupoka mo, okusandiria pipali ondaka ya suku. Pwanika ikakala kovali. Omoni acho hava kwetu, otembo ilu okuti ondaka ikasho kutwaliwa, oveo iyevite, kukapangene, litiuka mo, tiuka kungala, echa umwenyo wove, opoka sindoto lomba, linga siti angala ngwatise ndiongolo kupuluka kokufanami. Kwenje eye mwene ngala mekonda ukwa chali. Haye ukwa henda. Otena ukuliti ukamo. Umi ayongwile ukukulinga ka uku kwa tavari. Pwaichi sukira tete ukuliti ukamo. Ngala vati lomwe opuluka. Aba ukuti vapuluka kukupukiwa lolo nembele. Kali echi amendivaha echi chimechi kwavo. Kavapuluka. Vati ndivatuwala kupika, vambati wa kupika, kwenje oko vakatakata. Ondaka yacho, ondaka imaine necharwa. Okwe tulitukamo, kuyongola oku puluka. Momo nye olonge na kukufanami, ota puluka kekanga. Puluka kukufanami, kukaringe hati, amendishi hale. Hale pamwe, ongunganda yevela vimo. Ocho handaka, yeva kwa Kristuko. Ngala akusumunuise, kwenda akulave, akupetwile ochi nicho chipalachaye, loku kulinga ohenda. Palo opo tuwasulila, ndangana wapanga, tulisanga, kochoma chikwavo, chalipo chiwa.
Lingi omanu wakwe mbimbiria, oh.
Chipama ungende wetu bembimbiria chapiti na kesuliro onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wayeva lya kukwatisa omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusapwira kondomo solyo chipama chacho tusonehele ko kasha postal 831 Lubangu Angola ko kasha postal 831 Lubangu Angola Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.